SBS
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 SBS Radio
ኣብ ትግራይ ዝፀንሓት ካላት ረድኤት ብስሪ መጥቃዕቲ ድሮን ግልጋሎተን ደው ከም ዘበላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ መንግስቲ ኤርትራ ብሸነኽ ሸራሮ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ወራር ንምክያድ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከፊቱ ክብሉ ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከሲሶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳም ኣብ ዝሃብዎ ቓለ መሕትት ኣብ ኤርትራ ሓደስቲ ልምዓታዊ መደባት ከም ዘይህሉ ብምግላጽ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ግን ስቕኢልና ክንርኢ ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ብሸነኽ ደቡብ ትግራይ ንዝነበሩ ሰለስተ ክፍላተ ሰራዊታት ኢትዮጵያ ደምሲሱ ዕርዲ ምክልኻሉ ኣስጢሙ ይቕፅል ኣሎ ክብል ማእከላይ ኮማንድ ናይቲ ሰራዊት ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ መድሃኒት ብ40% ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ዝብሉ ጸብጻባት ንሎሚ ዘለውና እዮም
ኣብ ትግራይ ዘፀንሓ ትካላት ረድኤት ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድሮን ግልጋሎትን ዶ ክብላ ከም ዝተገደዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኤጀንሲ ግብረ መልሲ ህፁፅ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዝተመዛበሉ ዝነብርሉ መዓስከር ተመዛበልቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝበዝሕሉ ከባብታት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ሰራሕተኛታት ረድኤት ናይቲ ውድብ ንድሕነቶም ክበሃል ስራሕ ደው ከብሉ ከም ዝተገብረ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኤኤፍቢ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፍፅሞ ዘሎ ደብዳብ ድሮን ኣብ ሶሙን ኣብ ከባቢ ደደቤት ጥራሕ 56 ሰባት ብድሮን ተቐቲሎም ካልኦት ብ10ታት ዝቕፅሩ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ክገልፁ ከለዉ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ብዝተፈፀመ ካልእ ደብዳብ ድሮን ክልተ ህፃናት ዝርከቦም ሰለስተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 4 ኤርትራውያን ከም ዝቆሰሉ እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እዩ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንድ በቲ ዝተፈፀመ ደብዳብ ድሮን ከም ዝሓዘኑ ብምግላፅ ንስድራ ቤት ግዳያት ፅንዓት ተመኒዮም ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዘፃሪ እውን ሓቢሮም እዮም ኣብታ መሰረታውያን ቀረባት ሓዊሱ ኩሎም ግልጋሎታት ተዓፅዮምዋ ደብዳብ ድሮንን ነፈርትን ጥራሕ ዝለኣኸላ ዘሎ ትግራይ እቶም ናይ ዝሰሙን ግዳያት ከይሓወሰ ካብ ጥቅምቲ ናብ ዝጥራሕ 143 ሰባት ብደብዳብ ክቕተሉ ከለዉ 213 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሮይተርስ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ተወኪሱ ዘውፅኦ ጸብጻብ ይረድም መንግስቲ ኤርትራ ብሸነኽ ሸራሮ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ወራር ንምክያድ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ከፊቱ ክብሉ ዋሃበ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከሲሶም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራ ብቐዳም ስገም ኮፈሎን ዓዲ ፀፅርን ብዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ንትርከብ ከተማ ሸራሮ ቀረባ ዝኾና ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወለን ሓቢሮም እዚ ሓዱሽ መጥቃዕቲ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ወራር ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ካብ ምንዓቕ ዝብገስ እውን ኢሎም ማዕሩኻ ብኣስመራ ዝነቆጠ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝድለ ዘሎ ሰላም ክዕንቅፍ ካብ ዘለዎ ዘይተቆጠበ ድሌት ዝብገስ እዩ ብምባል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዕለት ንሱ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቕያር ከም ዝደልዩ ኣብ ዝገለፅሉ ዕለ ዝተፈነው መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መሰረታዊ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ክኽብርን ብታሓታት ክኸውን ክገብር እውን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም እዮም ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ክስ ዝምልከት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ብቐዳም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣብ ኤርትራ ሓደሽቲ ልምዓታዊ መደባት ከም ዘይህልዎ ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ግን ስቕ ኢልና ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ምባሎም ዝዝከር እዩ ብካልእ ዜና ሰራዊት ትግራይ ብሸነኽ ደቡብ ትግራይ ንዝነበሩ ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደምሲሱ ዕርዲ ምክልኻል ውስጢም ይቕፅል ኣሎ ክብል ማእኸላይ ኮማንድ ናይቲ ሰራዊት ኣፍሊጡ እቲ ማእኸላይ ኮማንድ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ደጀን ነብሮን ጣናን ዝበሃሉ ሰለስተ ክፍለት ሰራዊታት ከም ዝተደምሰሱ ኮሎኔል ደረጀ ዝበሃል ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ነብሮን ሓለቓ ሽሕ መንግስቲ ዝበሃል ካልእ ኣዛዝን ከም ዝተቐትሉ ብምግላፅ ዋጃ ጥሙጋ ዓደውሊዕን ሓዱሽ ቅኝወትን ዝበሃል ኣብ ሸነኽ ደቡብ ትግራይ ዝርከባ ከባብታት ሰራዊት ትግራይ መሊሶም ከም ዝተቆፃፀርዎን ኣፍሊጡ ኣሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ዝፀንሐተ ዘይኮይኑ ኣብዚ ዓመት ዝውጠን ሓዱሽ ልምዓታዊ መደብ ከም ዘየለ ገሊፆም ብቐዳም 8 ጥሪ 2022 ዓ.ም ኣብ ሃገራዊ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ዝምልከት ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ሃገሮም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብስቕታ ክትሪኦ ከምዘይትደሊ ተዛሪቦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ብሰንኪቲ 9 ዓመታት ተነቢሩላ ዝፀንሐ ማዕቐብ እቲ ዝድለ ልምዓታዊ ንፍጠታት ከይተዓመመ ከም ዝተረፈ ብምግላፅ ብጀካ ውሕዳት ትሕቲ ቅርፃዊ ዕዮታት ካልእ ዘዕግብ ስራሕ ክሳለጥ ከም ዘይከኣለ ኣረዲኦም ነቲ ሃገር ዝግባእ መገዲ ማይ ፀዓትን ካልእ ልምዓታዊ ዕማማትን ብዝግባእ ክለምዕ ከም ዘይከኣለ ዝገለፁ እቶም ፕረዚደንት ናይ ሕርግጎም 120 ናይ 80 ሚጋዋት ዝነበረ ዝበሃል ዘሎ ብኡ ክትዛረብሎም ዘሐፍሩ ነገር ኢሎም እቲ ዝነበረ እውን ተፀጊኑ ክሰርሕ ከም ዘይተገብረ ብዘይ ፀዓት ከዓ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዘይኽእል ሓቢሮም ሓፈሻዊ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ኢድናብ ኣፍ ብምዃኑ ቁጠባ ኣለና ኢልና እውን ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ቁጠባት ሃገር ንምድፍፋዕና ብምስናዕ ምስግጋር ከም ዘድሊ ኣእንፊቶም ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርህ ድማ በቲ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ደባዊ ደማዊ ኩናት ጥራሕ ዝብገስ ዘይኮነስ ካብ ስርዓት ሃይለስላሴ ጀሚሩ ብስርዓት ደርግን ኢወደግን ዝሓለፉ ዓመታትን ዝሽፍን ነዊሕ ታሪካዊ መበገስ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስቲ ክሳብ ዝትከል ተረኣ ከም እትፃወት ተረጋጊፆም እቲ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ተኸሲት ዘሎ ደማዊ ወግእ ካብ ቅዋም መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝብገስ እዩ ዝበሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ቅዋም ክቕየር ከም ዝግባእ እቲ ቅዋም ተቐይሩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓባር ዘንብሮም ፖለቲካዊ ሕውየት ንኽረኽቡ ንዓሰርተ ዓመታት መሰጋገሪ ግዜ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም እዚ ንምግባር ከዓ መንግስቶም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ፅምዶ ክቕፅል ከም ዝኾነ ብሪሖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ግን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ህዝቢ ዘለዎ ኦሮሞ ሓዊሱ ክቕየር ዘይደልዩ ብዙሓት ህዝብታት ከም ዘለው እዩ ዝንገር ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዕርቀ ሰላም ብመሪሕነት ህወሓትን ካልኦት ስሞም ዘይፀውዕዎም ኣካላትን ዝነበሮ ተቐባልነት ትሑት ምንባር እውን ኣዘኻኺሮም እዮም ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ካብ መሪሕነት ትግራይ ተወጢኑ ዝነበረ ታርጌታት ልዕሊ 100 እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ናብ ትግራይ ምእታው ርእስኻ ንምክልኻል ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ሰራዊት ኤርትራ ምስ መላፍንቶም ኮይኖም ፈፂሞሞ ዝበሃል ክስታት ፆታዊ መጥቃዕትን ጅምላዊ ጨፍጫፍን ዝርከቦ ገበን ኩናት ኣብ ትግራይ ንኤርትራ ናይ ሚስሊጣን ጎስጋስ እዩ ክብሉ ነፂጎሞም መራሕቲ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተኮስቦ ሚሳኤላት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ብበዝሒ ምስ ኣተው ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ካብ ሕዳር ክሳብ መጋቢት ኣብ ዝነበሩ እዋናት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንከሎ ናብ ትግራይ ኣይኣተወን ክብሉ ብተደጋጋሚ ክነፅግዎ ምሕጋዮም ይዝከር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ ቀዳም ቃለ መሕትቶም እቲ ን8 ኣዋርሕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣንጻር ትግራይ ከካይድዎ ዝሓገየ ውግእ ብሓፂር እዋን ተቐይሩ ሰራዊት ትግራይ ንመቐለ ዝተቆፃፀረሉን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝውቃዕ ተወቂዑ እቲ ዝተረፈ ድማ ካብ ዝበዝሐ ክፋል ትግራይ ክወፅእ ዝተገደደሉ ወተሃደራዊ ስርሒት ዘይተፀበይዎን ሃንደበታውን ምዝላቅ ከም ዝኾነ ብምሕባር ስልታዊ ነኻልፍ ኢሎምዎ ብጀካዚ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገስገሰሉ ንምዕንቃፍ ኣብታ ከተማ ከይኣቱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝከኣሎም ከም ዝሰርሑ ኣብሪሆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅርሕንቲ መዓስ ከም ዝፍወስን መን ከም ዝፍውስን ዓብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሎም ይፈልጡ እዮም ጉዳዮም እዩ ኢልና ግን ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢላ ኢሎም ክገድፍዎ ከም ዘይደልዩ ኣፍሊጦም ኣለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከምቲ ልሙድ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣንጻር ኤርትራ ብቐንዱ ኣብ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ ከዓ ብሓፈሻ ንዝሓዝኦ መርገፂ ነቒፎም ኣለዉ ትካላውነትን ሉኣላውነትን ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን እውን ድኹም ምዃኑ ተዛሪቦም ክልቲኡ ተደሚሩ ከዓ ፀገማት ናይቲ ዞባ የጋድድ ከም ዘሎ ብሪሆም ብኣንጻሩ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ናብ ኤርትራ ዝገበርዎ ምብፃሕ እወታዊ ተራ ከም ዝፃወት ብምግላፅ ምስተሃገር ዘለዎ እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ናብ ተግባር ዘሰጋግር ሰነድ ከም ዝተፈረመ ሓቢሮም ኣለዉ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.